Беларусь Республикасы премьер-министрі Александр Турчин Татарстанға келді. Бүгіш Қолғара аэропортында оны Татарстан рейсі Рустам Миниханов қаршылады. МТС Татарстан сервис үзәгінде Александр Турчинға һәм Рустам Минихановқа Қазан Федераль университеті вәкілләрі коммунал техниканы роботлаштыру өлкәсіндәге яңа эшләрмәләрне күрсәттеләр. Пилотсыз жиештыру машинасы бірнеше минут ішіндә жиештыра, ул планшет белән идарә ителә. Рустам Миниханов билеп иткәнчә, мондый техника муниципалитетларда куллану өчен уңайлы булачак. Шулай ук әлеге мәйданчыкта Эйдос медицина үзенең стимуляторлары белән стенд күрсәтте. 2 ел элек Минскида Эйдос җиһазлары белән җиһазландырылган симуляция үзәге ачылган иде. Бу вакыт эчендә анда 9000-гә якын медицина хезмәткәре белем алган. Александр Турчин һәм Рустам Миниханов шулай ук тракторларны җыюның барышы белән таныштылар. Авыл хуҗалыгы техникасының модельләрен, шул исәптән сыекландырылган табигый газда эшләүче техниканы карадылар. Аннан соң кунаклар Чаллыдагы Ватан Ана мемориал комплексына чәчәкләр салдылар. Татарстан рәисе Рустам Миниханов һәм Беларусь Республикасы премьер-министры Александр Турчин КАМАЗ предприятиесендә булдылар. Алар автомобиль заводын карады, анда төп җыю конвейеры һәм кабиналар җыю конвейеры эше белән таныштылар. Көн саен биредә 210 автомобиль эшләп чыгарыла. Узган елны 53 мең берәмлек коммерция техникасы җыештырылган. КАМАЗга автокомпонентларны Беларусь Республикасыннан 40 предприятие китерә. Александр Турчин Чаллы автогигантының инновация үзәген карады. Монда перспектив технологияләр эшләнә, алар кулланышка кертелә. КАМАЗ фәнни техник үзәгендә Беларусь кунакларына КАМАЗның иң яңа 2 дистәдән югары технологияле автомобилен тәкъдим иттеләр. Шулай Рустам Миниханов һәм Александр Турчин К5 буын йөк автомашиналарын санап карадылар. Татарстан рәисе Рустам Миниханов Кайбыш һәм Буа районнары активы белән очрашуда Татарстанда ат үрчетүгә ярдәм итүнең яңа программасын әзерләнү турында сөйләде. Ул билеп иткәнчә, әлеге юнәлеш шәхси ярдәмче хуҗалыкларда әле җитәрлек дәрәҗәдә үсеш алмаган, ә аның мөмкинлекләре күп. Ат үрчетү авыл хуҗалыгы ягыннан гына мөһим түгел, ә мәдәни һәм социаль традицияләрне үстерүгә ярдәм итә торган мөһим тәрбия процессы да булып тора. Республика авыл хуҗалыгы министрлыгына бу мака ярдәм итү вариантларын әзерләү бурычы куелды. Татарстан рәисе Рустам Миниханов хакимиятның башкарма органнары эшчәнлеген республика Россиядә туристлыкны үстерү буенча лидерларның берсенә әверелдерлек итеп тизе алды. Дәүләт думасының туристлык һәм туристлык инфраструктурасын үстерү комитеты вәкиле Андрей Марков шулай дип белдерде. Ул ассызыклаганча, Татарстанда туризм өлкәсен өйрәнүгә һәр вакыт кызыксынып карыйлар. Мин Татарстан илебездә туризм үстерү буенча лидерларның берсе дип саныйм. Татарстан теге яки бу теманы өйрәнүгә кызыксынып карый, һәр вакыт үз тәкъдимләрен кертә. Законнар ягыннан миңа Татарстанның ничек эшләве бик ошый, диде депутат. 11-12 июньдә Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге IT паркта мәгариф министрларының 3-нче халыкара форум узачак. Форумны Россия мәгариф министрлыгы, Татарстан хөкүмәте һәм Мая история гуманитар фәннәргә ярдәм фонды оештыра. Без укучылар белән академик алмашудан алып, олимпиада хәрәкәтен үстерүгә кадәр иң яхшы педагогия практикаларын кертүдән алып, тәрбия эшенә кадәрге төп мәсьәләләрен тикшерәчәкбез. Россия хезмәттәшлеккә ачык һәм белем бирү тагында сыйфатлырак, һәр кем өчен ачык булсын өчен үз тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер, диде Россия мәгариф министры Сергей Кравцов. Форум кунаклары 30-дан артык дустанә ил вәкилләре булачак. Эшлекле программада мәгарифтәге глобаль тенденцияләр һәм мәсьәләләр, цифрлы трансформация һәм инновацияләр, онлайн укытуның роле, инклюзив белем бирү, педагогның роле һәм белем бирү сыйфаты, милли мәгариф системаларын үстерү юллары, халыкара хезмәттәшлек турында фикер алышачаклар. Россиянең балалар үзәкләре эшендәге тәҗрибәсе фикер алышуның аерым бер темасы булачак. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1,767,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,600,000 гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 91%-ы. Кайбеш, Алексеевский, Тәтеш һәм Тукай районнары игенчеләре чәчүне уңышлы төгәлләде. Апас, Буа, Чистай, Шүпрәле, Яшелүзән, Спас, Баулы районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Түбән Камадан махсус кабия операция зонасына шираттагы гуманитар юк ұзатылды. Оның ғымуми ауырлығы 22 тонна. Ек составында мотоцикл, дизеліш материаллары, маскировка шілтерлері, акоп шәмнәрі, дарулар, техника, башқа керекле әйберлер бар. Гуманитар ярдәмні район халқы, ішмәкерлер, харбилерінің туғанлары, һәм яқынлары жиған. Түбән Кам районда махсус кабия операция қотнаушыларға ярдәм ету бойынша системалы іш алып барыла. Хәзер ярдәм күләмен арттыру юнәлешендә эшлиләр. Гуманитар ярдәм җыю буенча үзәк пунктка сәфәр вакытында хакимият вәкилләре волонтерлар белән аралашты. Хәрбиләрнең агымдагы ихтыяҗлары турында фикер алыштылар.